mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Muy buenas tardes, son Arduas de 20. Actualizamos a Novas de este 5 de agosto en la provincia de Ourense. Caos circulatorio esta mañana, primer lunes de agosto, en un tramo de autovía de Arriar Baixa, sentido Vigo, a altura del kilómetro 230 por unas obras. Además, a topa se pechado un dos accesos a capital y una de las incorporaciones a autovía. Los conductores vieron ser sorprendidos esta mañana por esas obras que obligan a desviar el tráfico a un dos carriles sentido Ponferrada. En concreto, en el tramo que va y que une a saída o entrada centro, coa saída y entrada norte da 52, una situación que está provocando problemas de tráfico en este tramo de autovía. A mayores, los conductores no pueden acceder a capital por la entrada Ourense Norte que conecta a autovía con Nacional 120 a altura das Termas de Utarí. Tampoco es posible acceder a autovía dende a saída próxima a las Termas da capital. ¿Y cómo ven a tarde Meteo Galicia, don Carlos Otero?
Una jornada na que poco a poco os ventos do oeste irán arrastrando cara a comunidade algo máis de humidade, algo máis de nubes, que o notaremos na provincia de Ourense a partir desta noite. Por lo pronto, esta tarde será de calor, sobre todo no Val do Miño, as máximas estarán alrededor dos 35 graus. Mañá, o aumento das nubes permitirá un lixeiro descenso das máximas, quedarán alrededor dos 32 graus. Volve o ceo descuberto a partir do mércores, con máximas que irán ascendendo, e prevese que se sean elevadas novamente, superando os 35 graus xa a partir do xoves.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
Más cosas, o escuadrón de caballería de Guardia Civil, cando estaba facendo labores de vixilancia de incendios, localizaron unha plantación de cannabis no recinto dunha vivenda no concello de Monterrey, procederon a detención dun veciño de 29 anos de idade como presunto autor de un delito contra a saúde pública. Incautáronse 550 plantas de marihuana e 500 gramos de cogollos secos tamén de marihuana. O asunto está xa en mans do xulgado de Verín. Os episodios de altas temperaturas que estamos vivindo estos días na provincia manteñen aviso por risco alto de incendio a todo Ourense. En algúns puntos do sureste da comarca de Valdeorras, Medio Rural otorga ya a categoría de risco moi alto, unha clasificación que supón a adopción dunha serie de precaucións, especialmente durante os traballos agrícolas debido á cantidad de restos secos que funcionarían como combustible en caso de incendio. Por elo, nos traballos e noutras actividades que se leven a cabo en todos os terreos forestais e zonas tamén de influencia forestal, é obligatorio que os tractores, máquinas e vehículos de transporte pesados que se van a utilizar estén provistos de equipamento para extinción de incendios. Un desos lumes forestais, precisamente cuyo orixe parece que foi un tractor, aconteceu esta fin de semana na parroquia da Veneda, no concello de Xunqueira da Vía, donde o pasado sábado se incendiaba este vehículo agrícola. As rapas propagáronse, obligando a intervir a efectivos de Abril de Laza. Daniel Fernández é precisamente un dos bombeiros de Abril de Laza.
Temos que extremar todas as precaucións, estar sempre vixiantes ante calquer tipo de comportamento que poida ser negligente por este alto risco de incendio forestal. Como se si se está empezando a ver, non? Xa dende Abril de Laza xa tivemos varias saídas por incendio forestal na provincia de Ourense, pois eso, hai que estar sempre vixiantes, extremar as máximas precaucións, desde logo, pois se ve algún tipo de lume ou fumo, avisar o 085.
Un incendio calcinou tamén máis de 2 hectáreas de superficie arbolada en Vilar de Condes, en Carballeda de Avia, onte domingo. O lume deuse por extinguido pasadas ás 5 da tarde. Todo apunta que o inicio do lume podría haber sido unha moto que, unha vez extinguido, apareceu calcinada, aínda que de momento non hai nada confirmado. Máis cousas, a Deputación obtén unha axuda de 1.260.000 euros dos fondos Next Generation para modernizar os padróns dos concellos da provincia. provincia. A Deputación vai a ser unha das entidades beneficiarias da convocatoria de proxectos de transformación digital e modernización do sistema de xestión do padrón municipal das entidades locais. A Deputación conseguiu pois esa axuda de 1.260.000 euros para levar a cabo o seu proxecto Padrón Online para modernizar o padrón de habitantes de todos os concellos da provincia. E tamén a Deputación de Ourense, a través do INORD, organiza unhas xornadas de identificación de pragas e enfermidades da pataca financiadas pola Xunta e na que van a participar tamén expertos da Universidade de Vigo, a ISP Pataca de Galicia, así como a Comunidade de Regantes Lagoa de Antela. Esta proposta dá resposta ás demandas dos agricultores e almacenistas da Limia, que amosaron o seu interese por recibir información sobre como identificar, prever e controlar a aparición de enfermidades de pragas nos campos da Limia, derivadas das abundantes choivas da pasada primavera. Na xornada vai intervir a investigadora do Departamento de Bioloxía Vegetal do Campus de Ourense, Laura Meno Fariñas, así como tamén Fernando Alonso, experto de recoñecido prestixio a nivel nacional e internacional e autor de 5 libros sobre enfermidades que afectan a pataca. Comarca da Limia, que se prepara para celebrar a finais deste mes de agosto unha nova edición da Feira Alimagro, coa presencia dos das distintas empresas relacionadas co sector da pataca. E mañá a Consellería e a Directora Xeral de Urbanismo van a estar no Concello de Baltar para presentar, despois de máis dunha dúcia de anos, e aprobar definitivamente o peixou deste concello da comarca da Limia. O Observatorio Astronómico situado na Veiga prepárase para un dos días grandes do ano, vindeiro día 11 de agosto, con motivo da sesión de observación astronómica na que se poderán ver as estrelas e se vai a explicar, damando un experto, as principais constelacións e principios de orientación coas estrelas. Está situado na comarca de Valdeorras e é, sen dúbida, un lugar idóneo para observar as Perseidas. Eso será o vindeiro día 11 de agosto. E na vindeira fin de semana, Monterrín celebra a Feira do Viño. O vindeiro venres inaugúrase o certamen no Parque da Alameda de Verín ata o domingo, 19 casetas máis os postos de alimentación que van a ofrecer o mellor dos viños de Monterrín. E esta noite temos unha proposta cultural en Lubián, en Zamora, co Festival Fol nas Portelas, que arranca a partir de xa das 6:30 PM, co concerto de bandas de música tradicional, e despois dende as 9 co concerto de Óscar Ibáñez Tribo en Tabía, e tamén os cataláns de Los Jolos. Felipe Lubián é o alcalde deste concello zamorano moi ligado a Galicia.
Pretendemos sempre traer a unha banda ou algún grupo que supoña un intercambio, é dicir, que si esta vez ven el rebro de Mallorca, pues eso quiere decir que en algún momento del futuro nos devolveremos a viaxe.
Será a partir das 9 da noite a actuación de Óscar Ibáñez Tribu na Fontarvela de Lubián, concello moi ligado á provincia de Ourense, e donde, a pesar da súa condición de zamorano, falase o galego con absoluta normalidade. A este lado da raya, a Asociación de Comerciantes de Verín puxo esta mañá en marcha a campaña Móñate Polo Comercio, unha iniciativa de animación nas rúas e promoción de vendas neste mes de agosto, e é que o verán en unha das épocas de máis vendas no sector do comercio. José Ángel Rodicio é o xerente de Aver, explica pois como vai ser a campaña.
O objetivo de todo isto é incrementar o poder de atracción de nosa vila. Temos unha zona grande que Portugal, que Chaves. Creemos que, por o que vimos os outros anos, sí que nos ven unha afluencia de xente de aí. O ver que non teñen os tiques, pues procuran comprar algo, que eso vai nos ben, ya o que estamos buscando. Ao final, a finalidade disto é concienciar un pouco a xente no comercio local, que se, obviamente, a finalidade é que se consuma.
Que se consuma e que os rapaces disfruten dos tobogáns de agua o vindeiro 16 de agosto durante toda a xornada, espallados por distintas rúas e plazas de Verín. Máis cousas, a Amanecer, a Asociación Cultural de Ourense, iniciou esta mañán unha nova semana dos campamentos urbanos que se van a prolongar durante os vindeiros días. Pola tarde, das 4:30 ata as 7:30, convertirán a base do campamento urbano nun parque de atraccións con actividades varias como son a piscina en Oira para os de 10 anos, ludoteca, sala de xogos infantil e juvenil, en fin, moitas actividades para que os nenos disfruten deste campamento urbano juvenil que organiza a Asociación Amencer. En Salesianos e tamén outros puntos da capital, da cidade de Ourense. Son as 2:30, o mediodía continúa na COPE con Pilar.